narůst dlouhý vlasy. V domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny, v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.
Svobodný, vznikající nástroj svobody, skutečný. skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tkaní.
Vážení posluchači, přeji vám úspěšný a krásný den ze studia Helen, které se právě připojilo ke svobodnému vysílači CS. Prostřednictvím svobodného vysílače vás chci pozvat na další, přesněji druhý díl nejen sametového vzpomínání, nebo chcete-li mimořádné vysílání na téma 17. listopad a jak dál v pořadu Slovo občana. Jak už víte, pokud nám zatelefonujete do studia na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete zprávu na mail studio.helen.svcs@gmail.com, stanete se součástí dnešních aktuálních komentářů Aliance národních sil, komentářů, které necenzurují volající ani jejich názory, protože demokratické společnosti by měly usilovat především o dialog, nikoli o názorovou schodu. O tom, jak daleko je po 31 letech od revoluce česká společnost a kam směřuje, jaké byly oslavy a jaké by měly být, a co především udělat pro lepší budoucnost, si budu povídat s dnešními hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Ahoj.
Dobrý den.
A Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Ahoj.
Dobrý den všem.
Většina z nás už bere 17. listopad 1989 jako historii, minulost. Teď žijeme jinak, jsme jinde, ale pisatelé komentářů na mailu Studia Helen především zajímá, kam směřujeme, jaká bude budoucnost nebo jaká by mohla být. Vycházíme tedy z této otázky. Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, my z toho také vycházíme a vycházíme z toho, že teď se často používá takový termín třeba matrice. A my vycházíme z toho, že ta matrice, to je de facto jakýsi scénář. Takže každým krokem, který my uděláme a který jsme udělali v minulosti, tvoříme ten scénář, tu novou matrici té budoucnosti. A prostě to tak je. A my se toho držíme. A proto včera jsme udělali takový symbolický krok, že jsme šli s kolegy z předsednictva Aliance národních sil ke knihovně Václava Havla. Tam jsme položili kytici, takový oschlý mahon, což je ostnatá, má ostnaté lístky, ta rostlina dává se do věnců. A tam jsme dali stuhu černou, kde jsme napsali: na tvůj hrob revoluce sametová včerejší a pošetila. Je to parafráze na verše Fráni Šrámka. A my totiž vycházíme opravdu z toho, že ta revoluce, takzvaná sametová, byla ekonomickým a politickým převratem, který byl řízen ze zahraničí. Že se jednalo o předání moci mezi tehdejšími komunistickými tajnými službami a západními mocnostmi a ty financovali velmi štědře ten takzvaný disent. Takže z toho vycházíme. Tuto kapitolu jsme včera symbolicky uzavřeli. Dali jsme hrob, teda dali jsme kytici na hrob té revoluce. A teď je zrovna okamžik, my to říkáme často ve svých vysíláních, kdy se musíme dohodnout, jak tedy dál ty programy a tu vizi společenského rozvoje nepředkládá opravdu skutečně ani jedna z těch politických stran, protože všechny ty politické strany mají jenom trošku vylepšené ty stávající vize fungování společnosti na základě liberalismu. Ale to už je pasé, to je minulost, ten obraz už nikdy neožije a už ho dokonce nechtějí ani ty, ani ti, kteří ho zavedli do té společnosti. Tady jsem taky často citovala třeba Římský klub, i ti říkají, že už to prostě není možné, že liberalismus a kapitalismus, že ten život prokázal, že musí jít na smetiště dějin. Oni to tak říkají i doslova. Protože tu společnost lidskou ničí. Takže pokud je zájem o to, aby lidská společnost přežila, tak o toho musíme odstoupit, od těch stávajících systémů. Pokud je zájem, aby ta lidská společnost nepřežila a aby byla zničená, jako to vidíme, že to dělají vlády krok za krokem, no tak se hold pořád toho starého modelu budeme držet. Ale my se ho teda držet nechceme, protože my chceme, abychom přežili. Já ještě tady jsem dostala jeden takový zajímavý materiál, který jednotlivé body bych z něho uvedla. Vůbec nevím, kdo je autorem, ale zdál se mi velmi podstatný. A ten vychází z toho, že v té současné situaci musíme si uvědomit, že jde o něco zcela zásadního. A to je o to, jestli vůbec přežijeme. Jestli my přežijeme jako stát, jestli přežijeme jako lidé. Ale když se vrátíme k tomu státu, tak tady ten pisatel, nevím tedy autora, vychází z toho, že jde o existenci nejen České republiky, ale i Polska. V souvislosti na Benešovy dekrety a Bierutovy dekrety, ačkoliv o nich mnoho nevíme. A že fakt jde o zrušení těch Benešových dekretů, ale protože nemohou být zrušeny na základě toho, že byly přijaty ty mezinárodním právem a nemůže je zrušit Německo, tak proto je ten ohromný tlak na náš establishment, na naše politiky, aby dělali takovou politiku, že jako budou chtít ty lidi sami, že český národ sám bude chtít, aby byly zrušeny ty Benešovy dekrety. To je jediná možná cesta. Krom toho ještě je ta cesta, že Evropská unie se může na něčem usnést, když to je diskutabilní, protože kdyby se otevřely výsledky druhé světové války, tak to by byl chaos totální. A nemá o to zájem ani Německo, asi ani mnohé jiné státy. Takže jediná šance je, že my sami si řekneme, bože, nebylo by pro nás lepší, abychom byli tou spolkovou republikou Německa, měli by přestat platit ty Benešovy dekrety. Proto je ten ohromný tlak a ta finanční podpora ze strany Německa a de facto i těch jiných, což jsou třeba ty Lichtensteinové a podobně, kteří byli postiženi, ale právem těmi dekrety prezidenta Beneše. A navíc to nebyly jenom naše dekrety, to vycházelo, to je známo z té konference v Postupimi. Takže musíme se na tohle dávat pozor, protože to je takový, jak kdybychom byli zavirovaní. Ten náš mediální prostor absolutně zavirovaný je, kromě tady Svobodného vysílače a pár alternativních médií. Takže nám v tuto dobu, když máme zalepené oči tou blbostí, fakt to nelze říci hezčími slovy, kolem covidu, tak se dějou strašné věci kolem nás. Jednak samozřejmě migrantská otázka, ta nikde nespí. Migranti, to je pohyb pořád, se to pohybuje v rámci Evropské unie. Ale nám teď opravdu jde o existenci samotné té naší země. Takže musíme se na tohle zaměřit, musíme identifikovat, kudy jako ten atak na to podvědomí lidí jde. No a ještě tady v té analýze byly takové tři kroky, na co si máme dávat pozor a jakými kroky se ta diverze děje. Jednak, že jde o to rozštěpit ty vlastenecké frakce, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat. A to jsme tady minule uváděli v těch pořadech, že opravdu se to děje, ať už na bázi pomluv, nebo na bázi, já nevím čeho, většinou teda těch pomluv. Ale přesto to zdravé jádro těch vlasteneckých stran existuje a my spolupracujeme. To neznamená, ale tady se pořád volalo v tom roce 89, když u něj jsme, že tady nemá být vláda jedné strany, což mimochodem nikdy nebylo. Byla tady komunistická strana, lidovci a socialistická strana, to jen tak mimochodem. A teď zase lidé chtějí, aby se ty lidi sjednocovali, já nevím, co chtějí, aby tady byli třeba republikáni a demokrati jako v USA a nikdo jiný. My tohle nechceme, protože každá ta strana má trochu jiné priority, ale my spolupracujeme. V tom nejzákladnějším spolupracujeme s těmi stranami, co mají společný program, třeba alfa a omega všeho, naprosto všeho je vystoupení z Evropské unie. A těch pár stran, co to v programu má, které jsou mimo parlament, tak ty spolupracují vzájemně. Je jich asi pět a všichni spolupracujeme. Ostatní strany to v těch programech nemají. To si lidé jenom myslí, ale prostě to v těch programech nemají. Takže to vlamování se do otevřených dveří, jako spolupracujte a sjednoťte se, je zbytečné. my spolupracujeme a na těch programových prioritách jsme se shodli. Takže první ten bod, rozštěpit českou vlasteneckou frakci, se částečně daří, takže musíme se na to dávat pozor, aby k tomu nedošlo úplně. Nám se to snaží držet pohromadě. Pokud je tam programová shoda, vystoupení z EU, tak opravdu komunikujeme a děláme společné kroky. Druhý ten bod je postupná relativizace historie, aby se stala kompatibilní s německým pohledem na uspořádání nové Evropy podle Berlína. Proto my máme jako jeden z těch hlavních bodů Aliance národních sil, jak máme ty tři ano a tři ne, to je jenom vlajková loď, my máme kompletní rezortní program, ale v těchto třech bodech jsme vypíchli to, co je absolutně nejdůležitější pro naší zemi a pro existenci. A jeden z těch bodů je to, o čem jsem hovořila před chvíli, nedopustit, aby byly zrušeny dekrety prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše. A ty ataky, aby my sami jsme řekli, ne, my už ty dekrety jsou přežité, my je chceme zrušit. Ty existují na všech frontách, speciálně v naší zemi. Takže to je druhý bod ohrožující naší existenci. A potom samozřejmě, to už tady nevychází z té analýzy, ale jak bych k tomu přidala ten další bod. A ten se fakt týká té občanské uvědomělosti, že to, co se děje v souvislosti s covidem a s nouzovým stavem, byť větší blbosti snad už vám ta vláda nemůže zakázat nebo doporučit, teď co je ode dneška, aby v obchodě bylo těch 15 metrů čtverečních kolem vás, že se nesmíte s nikým stýkat, tak já nevím, co mají vám říct, dejte si na hlavu hrnec. Takže přeci každý už musí vidět, že jsou to naprosté nesmysly. Tak já bych viděla vlastně v těchto těch nesmyslných věcech, co jsou dávány lidem za příkaz, jakési jako dobré znamení, že to už opravdu musí být ten člověk absolutně natvrdlý, aby tohle to neprokoukl, že to není, že nejde o péči o naše zdraví, že jde o úplně něco zcela jiného. Tak tolik moje slovo na úvod. Předávám slovo panu kolegovi.
Ještě než se dostane Karel Hais ke slovu, tak ty jsi mluvila, Vladimíro, o tom, kde jsi byla 17. listopadu, jak jsi vlastně připomínala tento den sobě a ANS. Oslavy či připomínky 17. listopadu byly u nás v něčem specifické. Dokonce jsou pořád. Liší se od oslav významných výročí v jiných zemích. Toho si všiml i moravský sociolog, filozof a publicista Jan Keller. Ten zdůraznil, že Američané, Francouzi i další si připomínají své historické kroky s hrdostí na to, čeho dosáhli. V Česku naopak mají oslavy roku 89 rok od roku stále více pohřební charakter, uvedl.
No to je pravda a my jsme tomu dali korunu. My jsme dali opravdu tu pohřební kytici na hrob pomyslný té sametové revoluce. Já si myslím, že jsme udělali velmi správný krok, že jsme to pohřbili a vidíte, můžou vám říkat od rána do večera v rádiu, je to strašný, mimochodem teď poslouchat televizi a rádio je naprostá katastrofa. Já si myslím, že spousta soudných lidí se musí hroutit a nebo to okamžitě vypnout, protože oni pořád přitvrzují, takže ty kraviny, to už nelze vůbec vnímat bez emocí. Takže má pravdu samozřejmě Jan Keller a ono, vidíte, jak to vlastně ta podstata toho, co se stalo v tom roce 89, i takovýmhle způsobem prolíná. Prolíná to, že tady opravdu se nikdo nebije v prsa a nejsou vojenské přehlídky, protože každý možná v skrytu duše ví, že to je provostudu, že to je hanba, že to je naše ponížení. Absolutní ponížení to, co se stalo v roce 89. Vždyť od roku 89 jsme rozkradený stát, jsme zařazeni mezi rozvojové země, protože nám tady nic nepatří. Tak pro Boha, na co máme být hrdi? Jako co máme slavit? Vždyť to nemá ani hlavu, ani patu. To je, jak kdyby se slavilo Waterloo každý rok. Ti, co tam prohráli, by juchali, jako, jaká to byla bezvadná bitva. Nebo sedláci u Chlumce. Každý rok by se to oslavovalo. Jo, super, prohráli jsme, obrali nás o všechno. To opravdu nemá logiku, tenhle svátek.
Já jsem četla názor, že 17. listopad je příležitostí pro nářky nad tím, jak se nic nepovedlo, jak jsou svoboda a demokracie ohroženy jako nikdy dřív, jak láska nevítězí, pravda prohrává. Co na to říkáš ty, Karle? Karel Hais.
Navážu na kolegyni. Víte, ona se tam zmínila o opozici a že v té opozici je mnoho proudů, které zrovna se nehrnou do nějakých reform. Víte, ono to vyplývá z toho, že ta opozice je v některých případech nostalgická. To znamená, že i to uvažování proti opozičním názorům je v těch starých parametrech. Něco jiného bylo koncem 19. století a začátkem 20. století, kdy se formovala levice jako revoluční síla proti tehdejším způsobům buržoazie a ještě zbytkům toho uspořádání feudálního. A něco jiného je dneska. A tyto proudy prostě nejsou ochotny se změnit. Oni jedou pořád v těch starých kolejích a používají staré metody, staré myšlení, staré symboly, staré uvažování. A to nemá v podstatě v dnešní době šanci uspět. Protože se to přežilo zrovna tak, jako se přežil kapitalismus. A ta takzvaná levice, já to nemám rád, jako rozdělovat myšlení na levé a pravé, ale je to tak zaběhnutý termín a proto to v té své argumentaci použiji. Ta levice a pravice v podstatě odumírá společně v tom myšlení, v tom názoru na ten svět. A to vidíme třeba i takovým v tom praktickým projevu. Jo? Vidíme to v tom praktickým projevu třeba v naší politice, kdy menšinová vláda, buržoázní menšinová vláda je udržovaná při životě takzvanou levicí. A ten zájem prostě nakonec se jeví jako společný. Jde tam prostě jenom o pohled, jestli přitvrdit nebo nepřitvrdit, jestli mají být daně takový nebo takový, jestli tedy máme mít jednoho člověka na 15 metrů v krámě anebo stačí 5 metrů, ale nikdo neřekne, že toto dělení třeba na ty metry, že je nesmysl. Že je nesmysl ty roušky. Že je vůbec nesmysl. A že vlastně ta rouškománie, že je součástí nějakého projektu. Tohle to nikdo navenek, třeba v tom parlamentě, nebo vůbec v těch mediálních výstupech, vlastně neřekne. Takže ta levice, dalo by se říct, že prakticky se nestaví na odpor té pravici. Já použiju ten výraz, ten boj. Jo. Ona prakticky nebojuje proti té pravici. Ona vylepšuje tu pravici. A to je ta tragédie. A to se vlastně projevuje i v té neparlamentní opozici. Jo? Nebudeme mluvit o demobloku a o vládní politice a o parlamentní politice, ale podívejme se na tu opozici tedy takzvanou neparlamentní. Jo? Tam těch proudů, který skutečně odstupují od vylepšování a snaží se vybudovat nový pohled na svět, ale těch je velice málo, ale pozor, když se řekne nový pohled na svět, tak to není žádná třetí cesta. Ty pohledy jsou známý. Ty jsou známý stovky, ty principy stovky, možná tisíce let. Jako, jo. Akorát, že ta společnost prostě to neaplikuje na praktický život. Jo. Možná, že se to někde jako přehrabuje a přelévá v nějakých intelektuálních kruzích a akademických seminářích a pracích, ale v tom praktickém životě se to vlastně neuplatňuje. A my jsme to viděli včera. Jo? My jsme to viděli včera, jak vlastně ty jednotlivé proudy, tam bylo několik manifestací takhle. Několik manifestací na tom Václavském náměstí, na Národní třídě a možná ještě nějakých ulicích a tak dále. Jo? A každá měla vlastně vlastní tu manifestaci, ale prakticky nešla ty řečníci nešli na dřeň toho problému. Jo? A takhle vypadá vlastně celá ta společnost. Včera to bylo velmi, velmi jako zřetelné, my pochopitelně to máme zadokumentovaný i na videu, ale na tu propagaci té naší akce jsme to nepoužili, protože jednak by to bylo dlouhý a vyžadoval by to komentář k tomu. Jako, jo? A tak jsme tam dali jenom tu naší akci. Ale bylo to zajímavé pozorovat, jo? Jak se to tam prolíná, jo? Jak ty lidi chodí mezi sebou, jak ty davy prostě se prodírá jeden přes druhého a takhle vlastně se prodírají i ty myšlenky, ty myšlenkové proudy mezi těmi ostatními. Jo? A v tom je právě to nebezpečí, že by mohl vzniknout vákuum a chaos společenský. A to by byla destrukce na desítky let. Protože z takovéhoto chaosu nebo z takovéhle destrukce společnosti je velmi a velmi obtížné vybřednout. Protože tyto proudy se nikdy nespojí. Nikdy. Protože by přestali být proudem. Jo, to by se namíchalo, že jo, pochopitelně, a bylo by to zase něco jiného. A my se právě snažíme tomuto chaosu zabránit. To je vlastně ta naše smyslplná práce, co se týče budoucnosti. Jo? A my jsme si teda udělali takový politický plán, který vlastně se snaží z toho udělat ideologii, čili pevný filozoficko-politický názor na organizování lidské společnosti, který jsme tedy nazvali komunitarismem, abychom i pojmově to od všech těch izmů odtrhli. A tam je jenom takovej trošičku taková věc, která se musí tedy vysvětlovat dopodrobna. A to bych jako považoval za takový úhelný kámen, že v tom by ta veřejnost mohla mít trošku zmatek. Jo. Když se řekne komuna, tak to připomíná teda komunismus. Jo? A to není pravda. A zároveň ten komunitarismus nemá nic společného se socialismem, který my známe, jo? Který my jsme zažili a máme ho i v myšlenkově teda jako zdokumentovaný. Ale protože ten socialismus, který my jsme znali, tak byl v podstatě státní kapitalismus. Jo? Stát byl tím kapitalistou, jo? Tím podnikatelem, jo? A všichni ostatní byli zaměstnanci. Jo? Bez ohledu na to, že tam bylo nějaké družstevnictví a to, ono v konečném důsledku se to spojilo v tom státním způsobu řízení. Jo? Jo? Ale my to chápeme tím, tak ten komunitarismus, že bychom vlastně ten způsob toho státního kapitalismu, čili socialismu, oslabili anebo dokonce zrušili tím podílnictvím občanů, jo, na řízení společnosti, na vlastnictví výrobních prostředků a na získávání tedy potřebných věcí, která k životu. Jo? A to je ten rozdíl vlastně, který my se tak nějak jako snažíme veřejnosti předložit, aby se toho nebáli. Jo? Protože my třeba řekneme, že stát musí ve zkratce, jo, když takhle mluvíme, jo, musí vlastnit nerostné suroviny a rozhodující odvětví průmyslu a zemědělství a podobně. Ale tady nejde o to někomu něco vzít a někomu to dát. Jo. Tady jde o to, aby ten stát měl vliv na rozhodování o těchto věcech. Faktický vliv, nejenom deklarativní, ale faktický vliv na rozhodování o těchto věcech. A to se dá udělat různými způsoby. Jo? Nejenom vyvlastnění nebo něco takového. Jo? Pochopitelně zrádci, kteří narušili hospodářskou stabilitu státu, no tak ten náš přístup bude pochopitelně razantní. Jo? U těch ostatních takových těch stupňů vlastně, tam se to zase bude odstupňovat a bude se k tomu přistupovat různým způsobem. A tím jsem se vlastně dostal do té budoucnosti. Jo? Takže aby posluchači viděli, že jako ten náš program, že není takový ten klasický politický program, na který my jsme byli zvyklí. Jo? Že se prostě vyhodili hesla pod takovou tou záminkou, a on to stejně nikdo nečte, každý ho zajímá jenom hesla a když to má to heslo víc než 5 slov, tak to stejně nikdo nevnímá. Jo, to jsou takový ty povídačky a ty bláboli a keci. Jako, jo. Pochopitelně, že v tomto starém systému to tak funguje. Jo? V tom starém slova smyslu myšlení to tak fungovalo a funguje. To doteďka ještě to dojíždí. Jako, jo. Ale když chceme, a to teda předpokládám, že v té krátké chvíli těch 2 hodin, že se jako vyjádříme k těm jednotlivým našim představám. Takže já bych řekl, že to je to důležité, proč my vlastně vystupujeme na té veřejnosti a snažíme se tedy tu veřejnost orientovat, co vlastně chceme. Jo, protože když bychom to dali jenom do nějakých hesel, jo, tak nevystihneme tu podstatu a lidé by mnohdy měli z toho třeba strach nebo by tomu nerozuměli a člověk jako takový, když něčemu nerozumí, tak to odhodí, že jo. Tak prostě se buď o to nezajímá, nebo to odsoudí automaticky, a aniž by se nad tím zamýšlel, jestli to má hlavu a patu. Jo? Čili to jenom tak jako na ten úvod, co jsem chtěl říct, aby jsme přešli tedy skutečně od takového toho nekonečného posuzování, jak to tady u nás vypadá, a přešli jsme tedy volným způsobem do té budoucnosti. Jo.
Roman si to ještě nepřeje. Posluchač Roman, který píše na adresu studio.helen.svcs@gmail.com, nás komentářem vrací nejen k listopadu 89, ale daleko před něj, kdy nás upozorňuje na to, že bychom měli zmínit, že si nikdo z nás nepředstavoval, že tento režim padne. Že není možný, aby tábor socialismu a míru, včetně Sovětského svazu, byl rozprášen. Že to tehdy byla čirá spekulace, které nikdo nevěřil, dokonce ani ti, kteří podepsali chartu 77. Finančně i propagandisticky podporovaní Západem usilovali prý jenom o demokratičtější socialismus, což dokládá dopis Václava Havla generálnímu tajemníkovi KSČ Gustavu Husákovi, který se ku podivu při oslavách nikdy necituje. Že všechno bylo jinak a všechno je jinak i v naší současnosti, kdy je nový režim opět na zhroucení. Ač to naprosté většině připadá jako čirý nesmysl, přesto je to tak. Pojďme se tedy ve stručnosti podívat na to, proč a co se to vlastně teda letos slavilo a proč jsou oslavy o něco tiší, vlastně jiné, respektive ještě více virtuální než dosud. Chystá se opravdu ještě ta nová éra nebo ta nová legenda, chcete-li, Karel Hais?
Já ještě si vemu slovo, protože na tomhletom příspěvku je vidět ten kontrast vůči tomu, co jsem řekl.
Ano.
Když si proberete to, co jsem řekl, a teď, co si ty teda jako přečetla, co ten posluchač jako řekl, tak v tom vidíte to takové to nekonečné přemílání toho, kdo, co a jak.
Všichni přemýšlí, kdo co zavinil, ano.
Tak, jo. A hlavně prostě tam je takový ten důraz na tu nostalgii, jo. Tam zase, jo, prostě socialismus, jo, co jsme znali, jo. A já jsem něco teda řekl, něco jsem vyložil a na základě, jo, a reakce je taková, že nostalgicky budeme vzpomínat teda jaksi na to staré myšlení a na ten starý boj. Na ten starý konflikt.
Ale proč, jo, to je, čím si vysvětluješ, že se lidé pořád vrací zpátky na začátek nekoukají dopředu?
Ono je to logický. Podívejte se, za první republiky se vzpomínalo na Rakousko-Uhersko, za socialismu se vzpomínalo na první republiku, no a dneska se vzpomíná na socialismus. Jo, ona ta nostalgie to prostě v tom myšlení těch lidí je, že jo, za první republiky si lidi říkali, že jo, nažranou smění jsme vyhnali a nenažranou jsme si sem nasadili, že jo, no tak jako, jo, ta nostalgie tam vždycky jako zafunguje. Jenže právě od toho já bych chtěl prostě ty lidi nasměrovat, ne nějak je nutit k něčemu, ale prostě nasměrovat.
Otočit jejich pohled do budoucna.
Tak, přesně. Tak a teď předávám slovo.
Ano, Vladimíra Vítová.
Tak já nevím, možná to řeknu teda trochu jinak z jiného úhlu pohledu. Já za první chci říct, že v tom roce 89, nejen u nás, ale v celém tom východním bloku se nezhroutil systém. To je základní omyl. Ten systém podle všech těch parametrů byl na tom lépe než ten kapitalismus na západě. Takže nezhroutil se systém, ale došlo opravdu ke zradě elit. A ty elity byly ty, co zradili, byly vlastně podporovány už od roku 45, od konce druhé světové války. A to jsme zmiňovali minule taky v pořadu, že to byla taky ten projekt Nemyslitelné, a akce Nemyslitelné. V podstatě to vycházelo od Velké Británie a měl být napaden Sovětský svaz hned po válce. Takže ho nenapadli fyzicky, ale rozhodli se skrze peníze, které si ten Západ tiskne, jen to hvízdá, rozleptat, protože tady rozleptat ty elity a ty ekonomiky na východě, protože ekonomika socialistických zemí byla založena na ten podklad té produktivity práce a vůbec toho národního bohatství byl založen na fyzické práci. Kdežto na Západě to bohatství bylo založeno od těch Bretton Woodských smluv na něčem hypotetickém. Tam nebyla, proto se v tom porovnávání těch ekonomik jako vypadal ten Západ monstrózně ve srovnání s tím východem, ale to byla jenom nafouknutá bublina. Tady opravdu jsme měli fyzicky na stole podloženo to bohatství prací a s něčím hmatatelným, skutečným. A to na Západě nebylo. Takže jenom opticky se to tak jevilo. A je mnoho analýz, kdy se říká, že kdyby ten Západ opravdu neudělal ten rok 89 ve východním bloku, tak ten socialismus by jasně vyhrál jako životaschopnější systém. Tak a teď, takže to považuji za důležité říct, že fakt se jednalo o zradu elit. Ten posluchač říkal, zmiňoval dopis, o kterém já tedy taky nevím, že psal kdysi Václav Havel Gustávu Husákovi. Ale to je přesně ono, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Oni sice v tom roce 89 neříkali, jak často zmiňuji, my vás tady okrademe, my vám všechno vezmeme. Neřekli to těmito slovy, ale všechno to, co říkali kolem, vlastně to značilo, jako my to vezmeme, my vám tady nenecháme nic. Ale lidi možná nedokázali to slyšet, protože já jsem si uvědomila, jak říkal pan kolega, když hovoříme někdy o tom programu, že mnozí lidé už třeba pozapomněli některé ty věci a ti mladší vůbec v tom nebyli nikdy vzděláni. Takže třeba neví ten základní termín, který asi teď vývojem padne možná, ale podle mě zas ne tak, protože to je základní taková teze, v čem je ta podstata rozdílu mezi pravicí a levicí. Pojmem pominu historicky, proč se říká levice a historicky proč pravice, ale v čem je ta podstata? Levice říká, že pro fungování společnosti je daleko efektivnější, aby ty výrobní prostředky, a tím se nemyslí nějaký soustruh, co má někdo doma, ale jako celospolečenské výrobní prostředky, to jsou i elektrárny, to jsou silnice, to je velká výroba, já nevím, co jsme tady měli, letadel, nebo vlaků, nebo prostě výroba, že to je daleko efektivnější pro tu společnost, když tohle ty výrobní velké prostředky vlastní stát. A ten stát může plánovat a má to kontinuitu a je to výhodnější pro tu společnost. A třeba školství a zdravotnictví není založeno na bázi zisku. Tohle to je ta opravdová levice. To, co se dnes vydává za levici nebo za marxismus, to vůbec s tím nemá nic společného. Vůbec. Ta prapůvodní podstata rozdílu mezi levicí, teda ne prapůvodní, ono to furt funguje, to jenom teď jsou ty pojmy zaměňovány, je v tomhle. Zatímco pravice, ta říká, že pro tu společnost, ještě levice říká, pro fungování společnosti jako celku je daleko lepší solidarita a spolupráce. A teď pravice, ta říká, daleko lepší pro fungování společnosti je konkurence, trh, to, že vlastnictví všeho je privatizováno, tudíž mají to v rukou soukromé společnosti, nejen lidi, ale třeba ty nadnárodní korporace, ty neuvažují, aby to bylo výhodné pro ten stát, ale aby to bylo výhodné pro ní, pro tu nadnárodní korporaci. Takže pro Boha to je přece jasný jak facka, že je výhodnější ten první styl uvažování, tedy ten levicový, než ten druhý. Pokud jste majitel, ani ne zaměstnanec, ale majitel nadnárodní korporace, tak budete upřednostňovat ten pravicový konkurenční boj, všechno bude na bázi zisku, i zdravotnictví, i školství a tak. Ale pokud nejste majitelem přímo nadnárodní korporace, tak je člověk úplně na hlavu padlý, jestliže podporuje ten nelevicový, já to tedy teď nazvu v tomto vysílání takhle, to nelevicové uspořádání společnosti, to je normální sebevrah. Ale to je v tom, že ty lidi se v tom nevyznají, že jim jsou jako ta základní měřítka poskytovány úplně falešné jakoby vzory. Ale tohle je ta podstata rozdělení společnosti na ty dva proudy. A my prostě říkáme, vycházíme z toho Aliance národních sil, že je daleko výhodnější pro tu společnost, proto máme i v tom programu, že něco musí vlastně ten stát, aby to zahrnulo všechny ty lidi, protože nemůžete mít, když máte studnu, tak jo, ale jinak nemůžete mít vodovodní potrubí. Je to nevýhodné, když jeden člověk vlastní vodovodní potrubí ve městě. Nebo je nevýhodné, když nějaká skupina vlastní vodovodní potrubí ve městě. To přece každý vidí, že to je pro tu společnost jako celek nevýhodné. Že je lepší, když to vlastní ta společnost jako celek, protože to pak samozřejmě funguje. Potom jsem ještě chtěla říci to podílnictví na tom řízení. Aliance národních sil vychází z toho, když říkáme, že chceme zestátnit ta strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. To je to, co je efektní pro to, aby fungoval ten stát jako celek. Netýká se to vůbec osobního vlastnictví. Netýká se to vůbec jako soukromého vlastnictví, když má někdo dílnu nebo obchod. Spousta takových provozů samozřejmě funguje lépe v soukromých rukou, ale to nejsou ty nadnárodní korporace. V tom je ten základní rozdíl. A jestli si někdo myslí, že po roce 89 tady v tomu režimu, že šlo o to, aby byla podporována nějak podnikatelská činnost a podnikání našich vlastních lidí, tak je na omylu. Takových lidí, co jsou úspěšní, ty by se dali spočítat možná na prstech jedné ruky. A je to specifický vždycky nějaký, nechci říct marginálie, ale takový specifický okruh činnosti v té lidské společnosti, ale en bloc nebo to gro, to vlastní, nás doslova a do písmene naši zemi vlastní nadnárodní korporace. A my ještě jak ti blbci jim v parlamentu schvalujeme všelijaké výhody, aby z nás mohli cucat ještě víc. A teď mi řekněte, která z těch parlamentních stran má ve svém programu to, že řekne, ne, my už to takhle nechceme. Žádná k tomu nemá odvahu. Já ani nevím, jestli se v tom ti lidé, co dělají ty politické programy, vyznají. Všichni vychází z toho statu quo, jako jenom se tam dělají ty kosmetické úpravy. Já ještě podívám se, jestli tu mám nějaké poznámky. Takže musíme, ta změna zásadní je v tom, že ne zisk na prvním místě. To není možné, tak ta společnost nebude fungovat, protože to není pro ten společnost jako celek výhodné. Společnost lze přirovnat jako k tělu, které má hlavu, dvě ruce, nohy, břicho, srdce. Jestliže je ten projekt takový, budeme mít 10 rukou a žádnou nohu, tak to prostě nemůže fungovat. Takže to právě nemají v tom programu ty politické strany. A jestli jsem to tady uvedla na konkrétních obrazech, tak aby to bylo lépe pochopitelné, to je ta změna systému. My chceme, aby ta společnost fungovala jako životaschopný celek. A to nemůže být primárně na bázi zisku. To nemůže být primárně na bázi konkurence. To nemůže být primárně na bázi privatizace a soukromého vlastnictví nadnárodních korporací. V životě nemůže náš podnikatel uspět ve srovnání s nadnárodní korporací. To je jako 1 ku milionu, kdybyste měli ty vojáky. To prostě nejde. Takže doufám, že jsem to částečně osvětlila.
No, aby jsme se v tom neutopili. Podívejte se, tady padly dva výrazy, které jsou rozhodující v tom našem programu. Stát a společnost. Co je to stát? Stát je organizace. Kdo vytváří organizaci, kterou nazýváme státem? Občané. A ty občané musí mít podílnictví na té spolupráci. nemůžeme odtrhnout organizaci stát od společnosti, aby společnost prostě byla řízená státem. To bylo právě ten socialismus, ten státní kapitalismus. Jo, tam se to prostě zadrhlo. Jo, tam prostě byla společnost a stát. Jo? A tohle to právě, aby jsme vlastně šli jako v těch myšlenkách jako dopředu, jo? Aby jsme se pokusili teda těm lidem nebo posluchačům, aby jsme se snažili to jako vysvětlit. Jo? Ale co vlastně jde? Tam, víte, ty pojmy, to není jenom takový nějaký plácání. Jo? Dáme tam občan, nebo tam dáme lid. Jo? To je jedno, prostě všichni víme. Ale to není jedno, protože když jsme odstranili z ústavy slovo národ a nahradili jsme ho pojmem lid, tak to byla zásadní změna v myšlení. Tam prakticky jsme jaksi deklarovali, že odstraňujeme národ. Odstraňujeme národní stát, čili to národní seskupení. Jo. A my bychom vlastně toto chtěli jako vrátit, aby to tedy byl jako národní stát, ale občanský stát. A občanství vlastně vyplývá, nebo podstata toho občanství je, že to je člověk, který na tom území jednak bydlí, pracuje, žije, má rodinu a podobně, třeba po několik generací. A má plné jaksi práva tu společnost ovlivňovat. To se netýká lidí, kteří tady žijí na dlouhodobý pobyt. To se netýká migrantů, kteří tady požádají o bydlení, studentů a já nevím, co všechno. A vidíte, že ty tendence jsou, jo, aby mohli volit cizinci, aby se to mohlo volit po internetu. Jo. Prostě kdokoliv tady na tom území se nějakým způsobem pohybuje, aby tedy mohl tu společnost ovlivňovat. Jo? A to je základní omyl a základní naše chyba, protože dřív nebo později by tito lidé absolutně změnili charakter našeho státu v neprospěch toho původního obyvatelstva. Takže to jsou takové niance, které jako se snažíme jako vychytat a vysvětlit v tom myšlenkovým filozofickým pojetí. A tím se vlastně odlišujeme od toho starého. Nevracejme se už k tomu starému jako pojetí toho státního majetku a soukromého majetku a osobního majetku a družstevního majetku. Jo? Nerozdělujeme tedy stát a společnost na dva subjekty. To musí prorůst prostě fakticky v tom životě těch lidí, to musí prorůst do toho pojmu toho státu. Jo? A to se nám nedaří. Kdyby toto se v 89. roce podařilo, navázalo se na to dobré, co teda ten socialismus jak si vybudoval a ten krok k tomuhle tomu způsobu myšlení, k kterému my vlastně inklinujeme, byl velmi blízký. Jo. Čili kdyby v tom 89. a následně v těch letech se myšlenkově a politicky, filozoficky na to dobré vnímání řízení společnosti navázalo a šlo se dál za hranice toho, co bylo těch, já nevím, 40 let, jo, tak by ten vývoj vypadal úplně jinak. Jo? Jenže my jsme to uchopili myšlenkově absolutně absurdně, že my jsme vlastně i ten, to období toho zrání té společnosti, těch 40 let přeskočili a vrátili jsme se vlastně o ty desítky let do té buržoázní republiky a ještě dál. Jo. Čili my jsme vlastně se vrátili k pojetí společnosti toho konce 19. století. My jsme se vrátili o 100 let v tom myšlení. Jsme se vrátili o 100 let zpátky a k tomu jsme přizpůsobili naše jednání. Jo? Čili to byla ta zásadní chyba a ten zásadní zvrat. Dneska je zbytečný plakat nad tím, že mě ukrad revoluci a že se to nepovedlo a že 30 let je tohle a takhle a nadnárodní korporace, protože to byl ten systém, který se vyvíjel vlastně před těmi 100 lety, tam se to utvářelo před těmi 100 lety, že jo. A teď to jenom dozrálo. My jsme těch 40 let vlastně vymazali, jo. Dokonce jsou politici, který se bojí o tom ani i mluvit, jo. Oni prostě slepě navázali na to myšlení prostě před tímto obdobím a melou to pořád jako flašina dokola a nejsou ochotni si ani sednout a zamyslet se nad tím. Jo. Čili s tímto myšlením nelze absolutně diskutovat o budoucnosti. Prostě nelze. Protože myšlenkově se nikdy nemůžeme shodnout. Oni to odmítnou. Oni nechtějí nad tím vůbec diskutovat. A to je výsledek toho, že nás embargujou, co se týče mediálních výstupů. Protože oni nechtějí tu diskuzi. Jo? A proto se chovají tak, jak se chovají. Jo? Že to dobíhá, že ta jejich myšlenka je přežitá, že prostě zanikne, ať chtějí nebo nechtějí, ať se budou bránit nebo nebudou se bránit, to vůbec není rozhodnutí. Tento způsob uvažování prostě odumře. Jo. Jenže my právě nechceme, aby v tomhletom období, a to vidíte na formování těch politických bloků, jo, jak už se začíná uvažovat, jo, jak převléknout ten kabát, aby nemuseli měnit svůj způsob myšlení, ale jenom dali zdání o tom, že jinak přemýšlí, jo, že už se uvažuje o tom, že by jako se měla udělat úřednická vláda a teď se jako popírá, že to není pravda a že to tak není. To je takový ten balónek, jo, vždycky se pustí do společnosti nějaká téze a čeká se, jak ta společnost zareaguje. Že jo. Jo? A teď ten aktér prostě jako číhá, že jo, jak ta společnost zareaguje a když vidí, že je k tomu trošku jako odpor a to tak řekne, ne, to není pravda, to já vůbec jako nad tím neuvažuju. Jo? Ale už neřekne, jak by to vypadalo, kdyby Babiš třeba dobrovolně abdikoval. Že jo? Jo? Že by padla vláda, jak by to vypadalo? Byly by předčasné volby? A nebo ta mezera by se vyplnila úřednickou vládou? Jo? A je to lepší mít úřednickou vládu nebo horší? Jo? Čili to jsou takové věci, o které bychom se teď měli starat. Jo? Protože to je strašně rozhodující o tom pádu toho hlubinného státu u nás k tomu přechodu, k tomu novému. Protože ty aktéři těch 30 let, nebudeme si prostě to nalhávat, jo. My furt říkáme, že v Americe nějaký hlubinej stát, jo, a že zkorumpoval zkorumpoval volby a teď se všichni prostě na tom internetu a na tom, jak na Pavlači prostě začnou zabývat korupcí v Americe, co se týče voleb. Jako. Ale my ten hlubinej stát máme i tady. Já jsem přesvědčený o tom, že i ty volby se dělaly stejným způsobem jako v té Americe. Že ty programy jsou totožný. Akorát se to aplikuje teda na to naši, na to, na naše podmínky, že jo, pochopitelně. Tam k nějakým těm změnám toho programu určitě došlo. Ale ten princip toho překlápění různých hlasů a podobně, jo, že to bylo to samý. Jo. Protože já si neumím představit, že některé politické strany tam ještě jsou vůbec. Jo. Protože já mezi těma lidma chodím a vím, že takovou politickou stranu prostě v podstatě nikdo nechce. Jo. Jo. A přesto v tom parlamentě neustále jsou a neustále mají nějaký hlasy. Kde se vzaly ty hlasy? Jako, jo. Rodinejma příslušníkama. Lidích je pár, pro boha, těch členů těch politických stran. Kolik je dneska členů KDU, ČSL, pro boha? No, když to vynásíme čtyřma, no, tak ty čísla neodpovídají. No, tak kdo je volil, když už nikdo vlastně z KDU, ČSL nikdo nepočítá, pro boha. No a takhle to je, jo, čili ten přechod toho myšlení, to bude velmi složitý proces a je nutný od samého začátku, ještě teď, v tom prvom počátku, když se relativně, jo, ještě není viditelný ten přechod, jo, se musíme snažit tu informovanost o té budoucnosti co nejvíc šířit mezi ty lidi, aby se na to připravili, aby postupem nad tím začali přemýšlet a snažili se tedy pochopit, v čem ta budoucnost vlastně spočívá. Protože vyměnit jednoho šaška za druhýho, no to nemá žádný význam, to není žádná reforma, to není žádný nový myšlení, to není jako pád hlubinného státu. To je jenom prostě výměna funkcí. Podívejte se, jak se dělá politika. Ta politika se dělá v podstatě tajně. Ta politika se dělá v kuloárech. Že se Franta s Flintou někde sejdou a řeknou, takhle to bude. Jo. A pak se k tomu nabalí taková ta vomáčka, jako je ten blivanec, jo, pro tu veřejnost, jo, a veřejnost má dojem, že veřejnost něco ovlivňuje. Že jo. Čili ten hlubinej stát máme tady. My se starejme o náš hlubinej stát. A nebojme se toho, nebojme se pojmenovávat jednak pojmy a pojmenovávat prostě lidi, který do této skupiny patří. Protože bez toho žádnou reformu neuděláme. Protože ta společnost bude hluchá a slepá. Ta společnost bude mimo hru, ta společnost bude tápat. A taková ta sebeobrana té společnosti je, že uteče do netečnosti. Jo, že se začnou starat prostě o úzký svoje zájmy, o přežití takzvaně, jo, a přestane vůbec se o společenskou záležitost, o tu širokou politiku, čili celospolečenskou politiku zajímat. A to vidíme na počtu tedy těch, kteří chodí k volbám. I když i to si myslím, že neodpovídá skutečnosti. Že v rámci toho systému jaksi ovlivňování volebních výsledků, že i ten počet těch voličů, že je zkreslený. Já vím, že dneska mi někdo řekne, nemáš na to důkaz, jo, tak je to konspirace. Jo. Ano, ale kdyby jsme se dostali k moci, tak vám zaručuju, že to zjistíme, jak to tady procházelo. Jako to zjistili v té Americe. Jo? A jako to zjistují teď v západní Evropě. Jo? V kterých centrech se to vlastně dělalo. Kde ty počítače byly uložený. Kde se to vymýšlelo. Jo? Takže aby jsme si tohleto uvědomili. Ta věc je v současné době poměrně složitá. Jo. Ale aby jsme teda vyvedli nebo zjednodušili tu složitost, jo, tak proto jsme vlastně udělali takovou kostru toho politického programu, aby na tu kostru jsme nabalovali vlastně ten způsob toho myšlení. To je všechno zatím.
Ty jsi, Karle, mluvil o tom, že je třeba se také zamyslet nad tím, co by se stalo, kdyby Andrej Babiš funkci položil, kdyby došlo k tomu, že by byly předčasné volby, jestli by byla nebo nebyla úřednická vláda. A na to reagoval Václav dotazem. Ptá se, jestli si myslíš ty, ale i Vladimíra, že by ta úřednická vláda byla lepší. On sám si myslí, že v žádném případě, o čemž ho už přesvědčili bývalé úřednické vlády, které neměly žádnou politickou odpovědnost, ale také žádnou jinou odpovědnost a jen drancovali účet státu. To je jeho názor a chce znát ten váš. Tak nejprve ty, Karle, ještě doplň.
Takhle, když se zamyslíme nad úřednickou vládu, nebo vládu odborníků, jo, tak záleží na tom, kdo tu vládu bude sestavovat. Přesně na tom záleží. Pokud by v této vládě nebyli příslušníci skutečné alternativy, skutečné neparlamentní opozice, tak by to bylo velmi negativní. Velmi negativní cesta by to byla. Jo? Ale pokud by došlo k jednání, o které jsme oficiálně požádali, a to směřuje právě k tomuhle tomu, oficiálně jsme ústavní činitelé požádali, aby s náma začali jednat, aby nás přestali embargovat. Kdybychom byli do toho začleněni a byli bychom schopni tu vládu odborníků ovlivnit natolik, aby to vlastně bylo v souladu s naším politickým programem, tak bychom si nemohli nic lepšího přát.
Co na to říká Vladimír Vítová?
Já chci říct, že my jsme oslovili už 16. listopadu ústavní činitele, tedy pana prezidenta, premiéra, předsedu Senátu a předsedu Poslanecké sněmovny s výzvou, abychom právě společně zasedli k jednání o té nastalé situaci a vyřešili naši budoucnost. Protože bez těch neparlamentních opozičních stran není možné dojít ke konsenzu. Ten důvod je, i co zmínil pan kolega, ty volby. Podle všech poznatků je jasné, že ty volby byly manipulované. Ten obraz je stejný, vždycky vypne na jednou proud. Mohli jsme to vidět v Americe i u nás vždycky při volbách na statistickém úřadu a najednou je to trochu jinak. Jenže ty volby tímhle způsobem primitivním, že tam narvete ty hlasy jiný, tak, aby to ta společnost zblajzla i s navijákem, jsou možné jenom do 2-3% ovlivňovat. A to se u nás dělo pravidelně, ta topka je toho takovým zářným příkladem. Ale třeba v té Americe to přepískli, protože tam už je ta masová statistika chování lidí jiná. Tam už jim to nezblajzli a taky oni šli nad ty 3%, proto je tam takový humbuk. Ale u nás to je vždycky zatím v těchto rovinách, tý 3%, takže u nás se to jako nějak ztratí. A ještě chci říci, že tam nejde jenom o sčítání těch hlasů pak ve finále. Tam my teď budeme mít článek na našich stránkách, kde je přesně řečeno, jak bychom chtěli, aby ty volby, jak, aby ty hlasy byly sčítány, jednak fyzicky, aby se to připočítalo a aby mezi tím nebylo x článků, než to dojde do toho centra, kde se vždycky ta čísla o trošku změní, o trošku změní, o trošku změní a pak blik, není ten proud a není vlastně ta kontrola vůbec. My máme tu zkušenost, že když byly volby, kde prokazatelně řekli jsme těm našim členům a sympatizantům, aby to kontrolovali přímo v té volební místnosti. Jste členem nějakého okrsku, jde tam celá rodina, třeba 4 nebo 5 lidí, zvolí tam Aliance národních sil, je to číslo té volební místnosti. Lze to zkontrolovat na statistickém úřadu. Takže prokazatelně třeba tady v Praze, kolega na Praze 10, celá rodina tam šli, 4 tam hodili lístky. Ale v těch výčtech byl jen jeden hlas pro Alianci národních sil. Takže tady tou kombinací těch různých metod a nebo lživých přístupů a podvodných, tak pak dochází k tomu, že jakoby jsou ve hře pořád jenom ty stále mainstreamové strany. Takže i na základě toho jsme vyzvali vládu nebo ty ústavní činitele k tomu jednání. A vlastně jsme tam řekli v tom dopise je na našich stránkách, že hrozí polarizace společnosti a že by mohla to přerůst v nekontrolovatelný chaos a ve zhroucení ekonomiky a vyvolání barevné revoluce. Jsou tady politické síly, které o tohle mají zájem. Mají, ale my ho nemáme. My ten zájem nemáme, takže tomu chceme zabránit. A že samozřejmě, kdyby k tomu došlo, tak tady bude v ulicích násilí, absolutní bída. A pak se to bude napravovat dlouho, to je jak když hodíte někam granát do bytu nebo do domu. A pak tam ještě píšeme, že odmítáme vykonstruovanou tezi, a to chci ještě říci, to je ten přístup k médiím, k takzvané o takzvané odstupňované rovnosti politických subjektů. Tu odstupňovanou rovnost propagují nejen média, ale i většina těch parlamentních politiků a všechny státní orgány. A tato teze vychází z takzvané, a teď cituji to, co nám napsal ten nejvyšší správní soud, že to vychází ta odstupňovaná rovnost, takže nemáte jinými slovy příležitost, že to vychází z přiměřenosti politických subjektů, jejich významu a postavení ve společenském životě. Takže je to zacyklené. Oni vám vůbec neumožní říct, že nějaká aliance existuje a pak vám řeknou, že o vás nikdo neví, takže nedostanete vůbec nikde žádný prostor. Takhle vlastně je to jednoduché. Takže my to všechno v tom dopise, v té výzvě zmiňujeme a žádáme, opravdu žádáme o zapojení. Oslovili jsme některé politické subjekty, které mají podobný, nebo v tom jednom, to vystoupení z Evropské unie, v tom se s námi shodují. A ani v té alternativě nemají ti lidé odvahu se ani připojit k této výzvě. Já vůbec nevím, co na to říct. Takže pak je, jako, jen abyste viděli, že pak je těžké... Chápu, že ještě daleko těžší pro posluchače se v té politické alternativě orientovat. Takže my fakt jdeme krok za krokem, děláme systémové kroky, ale ani ta alternativa mnohdy nemá odvahu se k nám připojit. A my rozhodně požadujeme ten podíl na řízení společnosti. I tam vlastně říkáme, že většina lidí, asi 3,5 milionu nevoličů, to je vlastně ta největší strana, a ty vlastně říkají, že nemají koho volit, proto k těm volbám nešli. A nemají koho volit proto, protože média nepřipustí, aby se vědělo o jiných politických subjektech, než o těch, které jsou v parlamentu. Plus, minus. Tam může být něco, co jako dělá tu clonu, že jde o demokracii. Já jsem ještě tady chtěla říci, že základ toho všeho, když jsme hovořili o té změně myšlení a vůbec o změně, je opravdu to, že my musíme vystoupit z Evropské unie. Teď na tom jednom vysílání byla taková úvaha, že Viktor Orbán a premiér Polska zablokovali to jednání v Evropské unii o rozpočtu, že se Evropská unie rozpadne. No nerozpadne. A že pak budou národní státy, nebudou, protože jim jde o život, těm nadnárodním korporacím, které vlastní teď všechno. Ty vymyslí, já nevím kolik, třeba milion dalších právních smyček, aby nedošlo k rozpadu té Evropské unie. To prostě vůbec není pravda, že by se Evropská unie rozpadla i díky tomuto odvážnému kroku na národní státy. Nerozpadne. My musíme říci, že z ní chceme vystoupit a takové ty věci, že musíme mít referendum a pak v referendu řekneme, že musíme vystoupit, na to pro Boha není čas, to je otázka dalších 5-10 let a mezi tím už vůbec nebudeme existovat, protože ta podstata Evropské unie nejsou národní státy. Podstata Evropské unie je, že ty nadnárodní korporace řídí ty národní státy, tak proč by pro Boha měli chtít, teda tím pádem Evropská unie, aby ty jednotlivé národní státy prosperovaly, vždyť by šly naprosto proti svému zájmu. Takže to hlavní poznávací znamení, podle čeho se lze velmi lehce orientovat, jestli ten člověk a ta politická strana chce vystoupit z EU nebo nechce vystoupit z EU. A já jsem slyšela třeba před volbami, když kandidoval do Senátu pan Vladimír Železný, no to jsem tady málem spadla pod stůl, tak on tam tak moudře vysvětloval, že jako my je třeba vystoupit z té Evropské unie, že on by to sám podepsal, ale celá ta čtvrthodinka, nebo jak dlouho to měl, tam říká ty argumenty, proč to nejde. A když si vezmete Trikoloru, tak to taky řekne. Jo, je to blbý, že jsme v Evropské unii. A pak vám snese milion argumentů, proč nejde vystoupit z EU. No ale to je prostě všechno špatně. Jestli tady nějaké záchraně vůbec dojde toho našeho státu, jestli teda nemáme být totálně na věky ve vlastnictví nadnárodních korporací a úplně přestat existovat, tak z té Evropské unie musíme vystoupit. A nemusí se to jenom na základě referenda. Článek 50 Lisabonské smlouvy tam o referendu vůbec nemluví. Vůbec. Takže tohle to je jasné dělítko. Ještě jsem se tady udělala mezi tím poznámky, pokud mohu, že jak se říká pořád ukradená revoluce. No ta teda ukradená nebyla. Ten původní záměr té revoluce, tedy ty plány toho západního světa o totální devastaci naší země a celého východního bloku se naplnily vrchovatě. Ta revoluce v roce 89 byla velmi úspěšná. Nikdo nám ji neukradl, protože prostě neukradl. To nebyla žádná spontaneita lidí. To bylo umné pracování s davem a s manipulací davu. Úplně jak podle čítanky, jak podle vzorečku matematických. Takže to za první, za druhý. Ještě já jsem včera se dívala na zprávy a viděla jsem, co tam říkala, pardon za hovadiny, paní ministrině Schillerová, jo. Jaká tady byla nesvoboda, no to já už to nedokážu ani replikovat. Já se divím, že ty lidi nefackuje hanba. Tak oni všichni zadarmo, úplně zadarmo vystudovali v tom roce před rokem 89. Po roce 89 jsou známí ty kauzy podnikatelské v uvozovkách, jinými slovy, co získali prapodivnými způsoby, například ta firma toho jejího zetě a podobně. A ty lidi jako úplně bez uzarnění říkají tak nesmírné hovadiny do těch kamer, že mě nad tím fakt zůstává rozum stát. No, tak
no, takhle. Já bych to zase převedl trošku do toho způsobu myšlení. Je známá věc, že tedy Česká televize dostala jasný příklad z Evropské unie, že ty události nebo informace musí tedy jaksi komentovat a vykládat tedy z pohledu Evropské unie, z pohledu západního.
Ale promiň, já chci říct jenom, netýká se to jenom nás, všechny státy, co jsou v Evropské unii, jen aby jakože to není zaměřeno na nás.
No, oni nám to jasně říkají, jo, ale ten pohled, třeba výklad dějin je z jejich pohledu. Oni adorujou jejich hrdiny, jejich koncepci. Jo? Čili na tom vidíte, že to je v podstatě fašismus. Jo? A to je ten způsob myšlení. Oni nepřekročili ten práh toho starého myšlení toho kapitalismu a posledně liberálního kapitalismu, který v současné době prožíváme, jo. Takže oni nám to říkají úplně na rovinu. Jo? Jak se máme chovat, jak máme myslet. A uzavírají nás vlastně v tom našem myšlení, v tom takovým tom skleníku, jo? Tak, pod tím syrečníkem, jo? Aby jsme neviděli teda tu skutečnost, aby jsme neviděli tedy ten okolní svět a hlavně, aby jsme se ani neodvážili myslet jiným způsobem, ale myslím tím pozitivním jiným způsobem, ne tím, že tedy teď budu konkrétní, že Babiše vyhodíme a dáme tam předsedu ČEZu a ono to bude, on každý vypadá jinak a ono to bude budí dojem, že teda děláme nějaký převrat v myšlení, jako ne, to neděláme žádný převrat v myšlení, jako jo. To je ta faleš, jo. A ten kolegyně řekla dobře, že ty volby se jaksi ovlivňují několika způsoby, jo. Ale ten nejhlavnější není ani to sčítání, to je jenom takový to doladění, jo. Když ta propaganda a to ovlivňování těch lidí přesto nevýjde, jo, tak se to dorovná do těch 3%, jo, ty tolerance, jo, tak se to dorovná tím sčítáním, jo, a aby to teda prošlo. Ale to hlavní je ten ideologický boj, ta ideologická diverze, jo, čili to ovlivňování těch lidí tím západním způsobem myšlení. To je ten základní kámen, od kterého my se musíme odtrhnout. A prostředek k tomu, aby jsme se od toho odtrhli, je, že musíme vystoupit z té Evropské unie. Čili nejenom lidově řečeno, nejenom o tom kecat a mít jasno v hlavě, jo, ale udělat ten praktický krok. Jo. Čili pokud nějaký seskupení, neříkejme tomu snad ani jako politické strany, jako, jo, nějaký prostě názorové seskupení, když nechce vystoupit z Evropské unie, nebo nechce o tom ani mluvit, nechce to dělat teď a možná někdy za 100 let nebo za 50 let a nebo že je to zbytečný, protože Evropská unie se rozpadne, tak to je mylná představa. To je šalba, to je podvod, protože oni ve skutečnosti to jenom oddalují, předkládají miliony důvodů, proč to nejde, aby lidi vůbec na toto téma přestali myslet. Ne, že to jako neřeknou nahlas nebo na venek se neprojeví, ale aby ani o tom nemysleli. Jo? Aby je to ani nenapadlo o něčem takovým prostě přemýšlet. Jo? A to jsou, ale to vidíte v té praktické politice v současné době. Jo? Je vidět, jak se to formuje, jak zase ta ideologie, jak se stavějí ty proudy, jo, jak se posunou ty figurky na ty šachovnici pomyslný těch politických postů, jo, aby teda se zbudil dojem, že se s tím něco dělá. Jo. A hlavně spousta těch autorů těchto zakrývacích tahů, jo, vychází z toho, že ta historická paměť lidí je poměrně krátká. Jo, že lidi zapomínají. Oni, víte, skandál vydrží pak 14 dní a to ještě když to teda média hodně přikrmujou. Jo. A pak to zapadne a lidi už o to nejeví zájem. Jo. Takže to vidíte i na těch politicích. Jo. On 30 let vlastně buduje na základě toho starého myšlení buduje nějaký systém. Jo. A dneska, protože je nebo byl třeba v zapomnění toho v tom politickém vnímání, jo, byl odstaven nebo prostě neprojevoval se nějak politicky navenek, tak najednou teď vystupujou ty lidi a mluví úplně opak, než těch 30 let mluvili a dělali. A lidi to přijímají s děkem. Oni si vzpomenou, že ten v obličej viděli. Jo. Oni si vzpomenou, no jo, on byl předsedou vlády, no jo, on byl tamhle to, no jo, on byl předsedou strany, no jo, to. Ale už si nespomínají vlastně, co dělal. Jo. Nebo si to nechtějí připustit. jo, v tom myšlení. A najednou vystoupí a řekne 3-4 věty, které rezonují s tou atmosférou v té společnosti. A ty občani prostě radostně plácají. Říkají, je, podívejte se, on něco řekl, jo, no to je fantastický, podívejte se, jak on přemýšlí, jo, a byli by ochotni ho do té funkce tedy umístit, jo. Další takový ovlivňování je, že jak ten domoblok je prostě jako semknutý a má společný cíl, tak když přijde k nějakým volbám, kde se jedná o osoby, ne tedy o politické strany, ale o osoby, tak se vytipuje člověk, který tu funkci dostane. Vybere se prostě. Úplně nejman. Vzpomeňme si, my jsme měli ministry, který byli za bývalýho režimu, vexláci, pasáci. A byl ministrem. Prostě je vybrán. A aby to vypadalo tedy jako spravedlivě, takzvaně demokraticky, jo, tak proti němu se postaví protikandidáti nebo protiuchazeči v tom výběrovém řízení například, jo, protiuchazeči, který nemají šanci, jo, který o tom vůbec nic nevědí a nebo prostě jsou úplně prostě mimo a ty autoři dobře vědí, že tyto lidé nemají šanci. A teď je dají do toho takzvaného politického souboje a dobře vědí, že i ty lidi, i ty voliči prostě jim pomůžou v tom, aby ten vybraný člověk se do té funkce dostal. Protože řeknou, no, on sice je všelijaký, on je taky trošku na hlavu, jo, no ale tam ty všichni ostatní, no to vůbec ne, to, no tak já budu volit tohodle toho, že jo. Jo, a tímto způsobem prostě, ono je to, když o tom člověk mluví, tak je to naprosto jednoduchý, jo. To jsou finty jak od malé děti, jo. Ale ono to funguje v té společnosti. Oni ty programy prostě znají. Oni dokonce v některých těch školách je učej ty programy, jo. Jo. Takže tyhle ty autoři takový, který se stavějí, že prostě dělají někomu volební kampaň a tohleto, tak oni tohleto umějí. Jo? A v té náladě v té společnosti, v tom přesvědčování té společnosti prostě umějí prostě lavírovat a umějí tu společnost, tu názorovou hladinu prostě v té společnosti udržovat v tom směru, ve kterým oni potřebují.
Olina, která nás poslouchá, píše, že často slýchá otázku, kam zmizely ideály sametové revoluce. Je to správně položená otázka?
No není, no prostě ty ideály sametové revoluce nikam nezmizely. To je výsledek toho, kam, jak jsme to dotáhli. To už říkala kolegyně, že jo. Ten ideál, ty faktický ideál, jo, byl nastavený to, co prožíváme, že jo? Aby dosáhli toho, co momentálně prožíváme. A takový ten ideál, co si lidi mysleli, že
měli
by to
očekávání.
Mělo a měli očekávání, no tak ten pak pochopitelně musel zaniknout. Že jo? To je logický, protože s tím nikdo nepočítal. Že jo? Ty autoři toho projektu s nějakým takovýmhle názorem společnosti vůbec jako nepočítal, že by se mělo něco prosazovat.
A upřímně, jaký byl ideál ze strany těch lidí, co cinkali klíčema? Jako co vlastně?
No to je druhá věc. No.
Já si myslím, že to, co chtěli, to mají.
Vlastně tak to nepojmenovali, no. Měli pocit, že no chtějí právě, mít naprostou svobodu a mají naprostou kontrolu.
Jo,
já jsem to mluvil v tom minulém vysílání, že jo, toho 16. že jo. Prostě výhody socialismu si ponechat a ještě k tomu tedy přiberem, že všichni budeme kapitalisti, že jo. Takovýhle nějaký idealistický názor v těch lidech
Já si myslím, že ani takhle neuvažovali. Možná, že to chtěli podvědomě, ale podle mě nechtěli ten socialismus ti lidé na těch náměstích.
Ne, já mluvím o těch výhodách, ne o tom
socialismu. Jo. No, že lidi prostě se nechali úplně upít rohlíkem. Absolutně. Jako se mysleli, že nás má někdo rád, že nám chce někdo něco dát. To je vždyť to legrační. No, já jsem chtěla navázat na pana kolegu, jak hovořil o té ideji, která od toho se všechno odvíjí. Já jsem se tady minule řekla těch 6 priorit řízení společnosti a ta nejvyšší, ten, jako když to vezmeme jako pyramidu, tak ta nejvyšší je fakt světonázorová. Jestli jste liberál, podporujete LGBT, podporujete prostě na prvním místě zisk, tak je to jedna varianta a ta druhá je to, co předkládáme my a od toho se pak odvíjí zdravotnictví, školství, pohled na historii, všechno. Takže opravdu ta idea je první, to je na nejvyšším stupínku a proto oni tak dbají ty sdělovací prostředky a proto oni, když už vidí, že se například lidé třeba řeknou, no možná ten liberalismus, tak vám nabídnou přesně tu lež číslo 1 a lež číslo 2. Jako trochu jenom tam dají třeba jinou barvu tomu liberalismu, ale furt je to z jednoho kastlíku. A ta pravda, ta se do těch médiích nikdy nedostane, nikdy v tom stávajícím systému. Proto nemá vůbec smysl v tomhle ta média poslouchat, číst, dívat se na ně, anebo na ně reagovat. Já vím, že my to často taky děláme, to prostě člověku nic jiného nezbyde, když je v té společnosti. A my se snažíme to vysvětlit těm lidem, ale to je přesně, jak oni ty lidi jako vpoutávají do těch svých pavučin a do toho, aby jsme se zabývali tím, že s tím nesouhlasíme. No, nesouhlasíme. A abyste prostě věnovali tu energii tomu, že to odmítáte, to také odmítáme, ale teď je nutno předložit ten nový projekt a my ho opravdu v tom programu máme, často ho tady zmiňujeme, ale pořád jako leitmotiv všeho je, že musíme vystoupit z EU, protože to je, když trháme těma mřížema, jestliže z EU nevystoupíme, tak můžeme mít program na hedvábném papíře a nic z toho se nezrealizuje. Takže ten první krok, vystoupit z Evropské unie. Potom chci říct, že je tady teda jedna, ještě, pardon, mám tu poznámku. Jak pracují ta média? Konkrétní příklad, COVID. My se budeme snažit vypátrat, vůbec nevím, zdali se nám to podaří, jestli je pravdivá informace, že vláda dala v rámci rozpočtu tajně České televizi 6 miliard korun na to, aby od rána do večera jela agendu COVID. Patrně to dala třeba i Českému rozhlasu, nevím kolik. Patrně dala ty peníze ještě i jinam. A my se chceme zeptat, kde se ty peníze vzaly. Protože pokud se nám to podaří nějak rozklíčovat, ale moc na to nevsázím, tak je tedy otázka, jestli taky naši vládu nenavštívila zástupce Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Jako to řekl například prezident Lukašenko, ten to tam přímo řekl, co mu nabídli, kolik miliard. Když pojedou ta vláda tu agendu covidovou, jako to bylo v Itálii. Tam dokonce, když ti poslanci italští byli proti tomu, dávali tam argumenty na stůl, přesná čísla, tak je vynesli, ne vyvedli, vynesli je zřízenci poslance, vynesli je zřízenci z té poslanecké sněmovny. Takže strašné. Takže prezident Lukašenko to tam řekl, dokonce i jeden italský politik řekl, že opravdu zástupci Světové banky a Mezinárodního měnového fondu šli za tím vládním establishmentem a nabídli jim desítky miliard korun, nebo té, které měny, za to, když pojedou agendu COVID, aby byly lockdowny, zničení, hospodářství a podobně. Takže je to pravda? Dostala Česká televize 6 miliard korun na tuto agendu od vlády?
To nevím, ale určitě by nás mělo zajímat, co na to naši volení zákonodárci, jak to, že se už dávno nepídí po tom, kolik lidí opravdu umřelo, kolik peněz se na to opravdu vynaložilo, jaká jsou čísla v těch jednotlivých nemocnicích, kdo umřel s covidem, kdo na covid. Přeci to jsou ti, kteří by měli mít přesné informace, mohou je mít, mohou o ně požádat, a nám by to měli pak otevřeně sdělit.
Ale oni nejsou obelhaní, oni o tom vědí, ale oni z toho systému těží, tak proč by to dělali? To není o tom, že naši zástupci v parlamentě jsou obelháváni nějakou přísně tajnou organizací a oni chudáci o tom vlastně nevědí a oni jsou obětí. To není pravda. Oni o tom přesně vědí, že to tak je. Ale všichni z toho těží. To je ta bída, že o tom všichni vědí. Oni vědí i mezi sebou, jak se dělají. To oni vědí všechno. Jo, tam když vznikne nějaký problém, nějaká kauza nebo něco takového, tak to jenom díky tomu, že se ten dotyčnej blbě rozdělil.
Takže my jsme rukojmími ve vlastní zemi.
No jasně, a rukojmími vlastního myšlení, pro Boha. Musíme se zpamatovat a začít jinak myslet, ale já to převedu zase do té budoucnosti. My teda říkáme, že tedy společnost by měla být podílníkem tedy toho státu a tím pádem by ta společnost měla mít nebo bude mít zájem na tom, aby ten stát byl služebníkem a ne vládcem. Jo. Já to přirovnám a přirovnával jsem to už několikrát k takovému tomu bonusovému systému. Jo. Já vím, že to je trošku neohrabané přirovnání, jo. Nenapadejte mě za to, posluchači, jenom se snažím to vysvětlit. Jo. Prostě když jsem, řeknu to úplně jednoduše, když jsem v nějakém podniku, tak tím bonusem vlastně jsem spolupodílníkem na rozhodování toho podniku, protože pochopitelně chci, aby ten bonus byl, jo, abych se měl dobře. A jak si nebudu souhlasit s tím, aby podnik zkrachoval, aby tam někdo přišel a odvez stroje, a aby tam někdo kladivem rozbil nějaký formy na motory, jo, a fabriku opustil, jo, aby fabriku koupil a nechal ji rozbourat tak, že tam je pole, jo. A aby se zbavil konkurence, protože když tam budu mít ten svůj bonus, budu tam prostě jako žít, jo, tak se budu automaticky starat o to, co ty představitelé toho podniku vlastně dělají. Jo, jak to vypadá s ekonomikou, jak to vypadá se zakázkama, jak to vypadá se sociálníma otázkama. Jo? Čili tímto způsobem vlastně ta společnost musí se stát jako podílníkem toho státu, protože stát není nic, to je organizace, to je prázdná skořápka. My furt jako stát, stát, stát. Ale co to je stát? To je to samé s vládou. Co je to vláda? Vláda by měl být teda management, který tu společnost řídí a nejí vládnout. Jo? Nařizovat prostě tohle a tohle. Podívejte se, některé ty nařízení a některé ty zákony, ono jich je hodně. Jo. Já jak si nepředpokládám, že široká veřejnost teď zasedne a půjde někam do archivů a do sborníku a bude zjišťovat, kolik je zákonů a bude postupně je číst a studovat. Jo. To jsou tisíce a tisíce prostě zákonů. A to je ten systém, oni jsou tak nesmyslný některé ty zákony, ale tak nesmyslný, že se o nich ani nemluví radši. Ale umožňuje to, udělá to tam ten polštář pro to vlastní rozhodování soudců, vlastní rozhodování státních zástupců, policie, všech kontrolních orgánů a institucí, jo, obcí. Jo, ten polštář je tak široký, že prakticky ty zákony neexistují. On si každý dělá, co chce. A podívejte se, my máme ministerstvo spravedlnosti. Máme to v názvu, ty instituce. Tam není ministerstvo zákonů. To je ministerstvo spravedlnosti. Čili podvědomně ty občané čekají, že by soudci, prokurátoři a ty státní zástupce, to je takový blbej překlad z němčiny, já nevím, proč jsme vůbec k tomu přikročili. Prokura je zástupce někoho. Jo? Státní zástupce, co? To je, zastupuje stát. A co to je ten stát? A už jsme v tom problému. Jako, jo? Čili i ty prokurátoři, policie by měli hledat spravedlnost. A to je úplně o něčem jiným, než naplňovat dikci zákona. To je ta tragédie. Když se běžte si na ten soud, na jakýkoliv případ, který je veřejný, protože u nás je soudní jednání veřejné, co se neřekne před soudem, tak jako by nebylo. Jo? Takže si tam sedněte a tiše poslouchejte. Tam se nejedná o spravedlnost. Tam se jedná o naplnění zákonů. A to dává obrovský prostor třeba pro tu obhajobu. Jo? Že on prostě řekne, ne, v zákoně je to takhle. A jestli je to spravedlivě nebo nespravedlivě v tom zákoně uvedeno, nebo je to spravedlivý a nespravedlivý tento zákon tímto způsobem vykládat, jo? S tím se nikdo nezabývá. Čili my si vlastně protiřečíme. My navenek, tedy se obelháváme tím, že máme ministerstvo spravedlnosti, jo? Ale v praxi to vůbec o spravedlnosti není žádná řeč. Jo? Čili a takhle to máme i s tou ústavou. Jo? Veškerá moc pochází z lidu. Kdo je to lid? Je emigranti nebo zástupci nadnárodních korporací, který tady žijou a vychovávají rodiny, nebo kdo to je ten lid? Jako? Víte, ten lid v původním slova smyslu, to byl název vlastně francouzské revoluce. Že? Tam se začalo operovat s pojmem lid. Jo? A čili jako nic moc, jo. To je spíš takový jako ten negativní podtext. My jsme se skutečně měli vrátit tomu pojmu národ. Občan, ten má právo rozhodovat o tom, jak bude vypadat společnost, ve které žije. Ten má plný právo hlasovat. Ten má právo říct, tímto směrem půjdeme a s tímto směrem nepůjdeme. A ty všichni, co jsou tady na návštěvě, ty se s tím musí řídit. Nic proti ním, ať tady bydlej. Ať tady žijou, pracujou, podílejí se třeba i na tom rozvoji té společnosti, nic proti tomu, jo. Ale kecat nám do toho, jak ta společnost bude vypadat, by neměli prostě. Já vím, že teď jako se rozvíří zase strašná debata, že jo, v rámci toho liberalismu, toho přemýšlení liberálního, jo, že to je diskriminace a já nevím, nacionalismus a takovýhle ty keci. Jo, není. Je to logický. Takhle se musíme začít chovat i v rodinách. Mně škola přeci nemůže vychovávat děti v těch zrůdnostech, v některých těch oblastech, když je to proti mému přesvědčení. Já jsem pánem školy. To jsou moje děti. A já nepřipustím přeci, aby moje děti se učili prostě onanovat a já nevím, prostě úplný zrůdnosti, jako jo. A aby se převracel vůbec pojem rodina, jo. Aby prostě rodina, aby je úplně jedno, kdo tvoří rodinu, Jo. Jestli muž a muž, anebo žena a žena, anebo desítky jiných sexuálních pojetí o orientaci. Jako. Jo? Čili o to by se měli lidi taky starat. Ano, já pošlu dítě do školy, ale já chci vědět, co mě tamto dítě učíte. Protože já vychovávám dítě. Rodina vychovává dítě. A škola by měla tomu dítěti dát tu odbornost, protože pochopitelně ten rodič není vševěd a tu celou škálu vědeckou těch oborů nemůže obsáhnout, pochopitelně. Ti učitelé jsou taky specialisti, jo? Čili někdo umí matematiku, někdo fyziku, někdo chemii. A o to by se ty rodiče měli, o to by se ty rodiče měli starat.
Já se vrátím k otázkám, protože je jich tu opravdu hodně a času málo. Píše vám Marie, která pravidelně poslouchá oba dva, poslouchá komentáře Aliance národních sil. A je to prý poprvé, co se odhodlala napsat, protože jí to vrtá hlavou a není jí z toho dobře. Píše, bude mi 80 let, celý život jsem pracovala na tom, aby se mé děti a mladí vůbec měli líp. Mnoho hodin brigád, akcí Z, pomáhala jsem se stejně starými lidmi jako já stavět jesle, kulturní domy, obchody. Vše se prapodivným způsobem zničilo a prodalo. Ale co se hlavně stalo? Mladí, kteří to díky naší generaci mají jednodušší, se k nám začali chovat tak, jak se k nám chovají. Proč je taková nenávist k nám, důchodcům? Říkám si, jestli to není naše vina. Kde se stala chyba, řekněte mi. Vladimíro, Vladimíra Vítová.
No já si teda myslím, že je to vina, jak starších. To nejde na to nic jiného říct. Prostě je to jejich vina. Je to jako, když děti jsou někdy rozmazlený malí a ty rodiče jim furt ustupujou. A to u nás byla jedna taková návštěva. A to malinký dítě začne ty rodiče být. No ale to je vina těch rodičů. To dítě je de facto bije právem. Že to dopustili, že mu nedali ty hranice a takhle příšerně ho rozmazlili. Takže podle mýho názoru to je vina. Já nevím, jestli to je z hlouposti, nebo z lehkomyslnosti, nebo třeba si v skrytu duše mysleli. To jsme zase u toho roku 89. Měli se stanovit nějaké hranice. Já si myslím, že každý trpí prostě právem, pokud má takové děti a takhle špatně se k němu chovají.
Tak je, ono... to, je, to, ano. Je to o tom postoji v určitý společnosti. To, ta otázka přímo navazuje vlastně, nebo ta poznámka ty posluchačky, na ten vztah k té škole. Jo? Těm rodičům nesmí utíkat vlastně podstata toho vzdělávání. Proč ta škola existuje? Proč tam fyzicky ty děti musí chodit? Aby se naučili teda v tom kolektivu žít. Aby se naučili společně čerpat informace, odborné informace. Jo? A jestli se tam prostě odehrává úplně bezprecedentní překrucování dějin, tak přeci musím na té schůzce těch rodičů vystoupit a říct, tak to ne, pane řediteli, nebo třídní učiteli, nebo učitelko učiteli. Jo? Takhle ne. Tohleto mý děti učit nebudete. A taky
si, no, ale já bych šla ještě
a dál. Taky si s tím dítětem doma sednu a vysvětlím mu, jak to ve skutečnosti bylo, nebo jak to ve skutečnosti je. A že ta škola nemá pravdu. To je o tom osobním hrdinství. To je o tom, jak se nás lidi ptají, jak se můžou stát svobodnými lidmi. A my jim odpovídáme, to není o průkazce. To není o občance, to není o nějakým potvrzení, to je o osobním postoji. A tak to je.
Dobře, ale určitě mi oba dva potvrdíte, že jsme se zřejmě změnili. Vladimíra Vítová.
No já jsem chtěla říct ještě k tomu vzdělání, ale i kdyby ti rodiče šli na toho učitele a na toho ředitele, tak to je málo. Protože jsou rámcové vzdělávací programy a jsou dány osnovy a to vypracovává ministerstvo školství. A to ministerstvo školství to vypracovává na zakázku toho, kterého ministra, který zvítězil ve volbách. A jestliže tady dřív měla takovou podporu ODSK a Unie svobody a nebo podobné strany, tak jako co ty lidi pro Boha od toho očekávali. Takže sami si takhle vychovali své katy. Blbý je, že se takhle vychovali Katy i ty lidi, kteří tyhle ty politické strany a tuhle tu ideologii vůbec nevolili. Ale prostě to tak je. Tak pojďme přestat plakat nad rozlitým mlékem, a když už tohle to všechno jako víme, tak musíme říct tedy tu cestu z našeho úhlu pohledu a prostě proti tomu nejsou argumenty. Opravdu nejsou. Je to tak, že buď teda Kalašnikov, anebo v tuhle chvíli to vypadá, anebo volby. Takže musí se vystoupit z Evropské unie. Pokud se vystoupí z Evropské unie, musí se změnit ústava, nebo musí být ta politická vůle, tudíž musí ty strany, které chtějí vystoupit bezpodmínečně z Evropské unie, mít v parlamentu většinu. Ty strany, které tohleto chtějí, nikdy neuvidíte v médiích, nikdy neuslyšíte v rozhlase, nebude o nich psát Česká tisková kancelář, pouze Alternativa. Takže když my jsme dělali kampaň a tam ti lidé říkali, no vás volit nebudeme, protože nejste v televizi, něco tak primitivního, to mě tam málem vždycky složilo. Tak se prostě nic nezmění. Takže jestliže ta paní posluchačka, díky jí za ten dotaz, to nebyl vůbec ta moje slova osobní a tak na ní. Jestliže tohle to už všichni víme, tak pojďme rozšiřovat ty informace tady o těch politických subjektech, protože jiná možnost není. Jinou možnost tuhle chvíli nemáme k dispozici, než teda rozšiřovat ty informace o těch politických subjektech, které chtějí vystoupit z té Evropské unie. Nemáme to jenom jako výkřik dot, my chceme vystoupit z Evropské unie. Máme to tam vyargumentováno, protože úplně základní předpoklad. Já vůbec nepochopím ani argumentace třeba té Trikolory, jo? Nebo jak jsem říkala, toho Vladimíra Železního. My do té Evropské unie platíme x násobně víc, než dostáváme. Takže jestliže se stopnou ty platby, pro boha, v čem nám to ublíží? Teď tady nám nepatří ani nit. My tady všechno dotujeme, všechno sponzorujeme. Takže ten argument je úplně jasný jako facka. Takže pojďme se dohodnout, co teda uděláme. My tady opakovaně vyzýváme. A minule ta výzva pana kolegy měla efekt, tak dnes bych ji řekla já. Každý, kdo souhlasí s těmi názory, aspoň s tím jedním, že se musí vystoupit z EU, jinak se tady prostě neudělá nic, protože my nejsme samostatní a my musíme říct a chtít mít tu politickou vůli a říct, my chceme být samostatní, my nechceme, aby jsme byli jenom takovou pološachovou figurkou ve hře nadnárodních korporací. Takže napište nám. Ta adresa je buď na stránkách našich, anebo aliance.nsl@centrum.seznam. Dohodneme se s kolegy, kde bydlíte, třeba z Jihočeského kraje, ze Středočeského. Oni vás budou kontaktovat. Dohodněme se na tom, jak lze s námi spolupracovat, nebo jaká by byla vaše představa. Co můžete vy, co můžete my. Může se tyhle informace rozšiřovat po Facebooku. Můžou se rozšiřovat po mailech. Může se diskutovat. Můžete finančně přispět, můžete sami přiložit ruku k dílu, založit ten krajský klub Aliance národních sil. Těch možností je více, ale prosím vás, dejte o sobě vědět, protože my to fakt nevíme, a že existujete nebo že je možné se na vás obrátit. My vítáme každého člověka, opravdu každou přiloženou ruku, ale jestli budou psát takoví ti lidé, co taky píšou, proč se nespojíte, my chceme spojovat, přestaňte existovat, tak to teda, to už jsme tady říkali kolikrát, tak na to taky odpovíme, ale takovouhle jsme neměli představu o té pomoci. Takže jestli, a teď už fakt nezbývá, než aby jsme do toho šli každý sám, to je přesně ta teze, já tady se vždycky snažím říct nějaké staré přísloví, abychom si to osvěžili, ale navíc je v nich obrovská pravda. A to je pomoz si sám a pán Bůh ti pomůže. To říkávala vždycky naše babička, takže tady my teda existujeme, víte co, ale my jsme na tom úplně stejně jako vy, jako posluchači, nebo Helenka je na tom stejně jako vy, vždyť můžete taky něco takového dělat. My to nemáme jako hlavní zaměstnání, my za to nedostáváme nikdo peníze, takže v tomhle jsme všichni na jedné lodi. My jenom nás to fakt eminentně zajímá, máme za ty roky, protože pan kolega taky, já taky, se v tom pohybujeme desítky let v té politice. Známe ty lidi, víme s kým počítat, nebo co od koho očekávat, protože tady se nezrodí žádný nový lidi, zatím nevylezli žádní blaničtí rytíři z blaníku. Ten počet lidí je omezený a jako od těch lidí nelze i to, co říkal před chvílí, nelze čekat nic jako extra, pokud se doteďka chovali jinak a i kdyby se teď chovali extra, tak prostě je otázka, proč to dělají. Jo, to měl určitě pan kolega na mysli pana bývalého prezidenta Václava Klause, který vlastně teď mluví perfektně, jako fakt perfektně, ano, podepsal by každé slovo s tím covidem. Ale pro boha, on to byl. On byl jedním z těch hlavních stavitelů tady tohodle příšerného systému.
Přesně.
Tak co pak byl padlej na hlavu? Že nevěděl, k jakým koncům to povede, takže teďkom jako ho budeme mít za toho zachránce. Takže pomoz si sám a pán Bůh ti pomůže. Tady u nás se opravdu rozvíjí, musím říct, že velmi rychle. My jsme teď měli celostátní páté shromáždění členů a ta naše členská základna se zdvojnásobila. Jde to opravdu velmi rychle za poslední rok, takže teď, když se také zdvojnásobí, tak to také půjde rychle. My nechceme prostě statisíce lidí, protože to není efektní. Můžou být, samozřejmě vítáme sympatizanty, ale na tu konkrétní práci opravdu, ať každý udělá, co může. Někdo může roznášet letáky informační, někdo je může natisknout, někdo může nechat udělat propisky. Takže pojďme se domluvit, opravdu jste vítáni, ozvěte se. My vás vítáme s otevřenou náručí. Naši lidé s vámi budou komunikovat srdečně, protože máme, kolem nás je skvělý tým, to musím všem poděkovat, vím, že to je takový profláklý slovo, ten tým, ale tak, jak to nazvat jinak. Opravdu skvělí lidé a musíme to udělat my sami, nikdo jiný to za nás neudělá, ale ne jako my sami, Aliance národních sil, protože na to nemáme tu sílu, my potřebujeme ty lidi, protože pokud ty lidi nezmění názor, dobře, i když změní názor, tak budou jenom třeba kritizovat, ale neřeknou, tak já jdu do toho, tak se nic nezmění. Musíme to udělat my sami a ručně musíme. Předávám slovo.
Doplní ještě na závěr.
Na závěr, vidím, že nám utíká čas. Především bych chtěl pozdravit nové posluchače z Liberecka, kde jsem dostal signál, že se k nám připojili noví posluchače. A jsem tomu rád a šiřte naše myšlenky a zamyslete se nad tím, co říkáme. Běžte i do toho našeho archivu a poslechněte si a nebo přečtěte si to, co v uplynulých letech na tom webu máme. A co popřát? Držme si navzájem palce a uvidíte, že se nakonec sejdeme pod tím pomyslným vítězným obloukem všichni pohromadě. Ale musíme udělat ten praktický krok, na kterém jsme se tady všichni jako při tom dnešním vysílání dohodli, že tím praktickým krokem se teprve dělá politika. Nedělá se hubou, ale dělá se činy. Takže hezký život.
Děkuji, Vladimíra Vítová.
No já znovu chci říct si to svoje vyzvání ke spolupráci, že my si všech fakt velmi vážíme a ta práce, která je v Alianci národních sil, je velmi dělná. A ještě chci říct znovu, pomoz si sám a pán Bůh ti pomůže. Musíme si pomoci sami. A my se opravdu snažíme vytvořit ten scénář, tedy tu matrici novou. Tím hlavním bodem jsou ty naše body programu, jednotlivě rezortně to tam máme, aby bylo vidět, že ta představa jinak fungující společnosti než na bázi zisku a liberálního kapitalismu možná je, ostatně v dějinách byla také několikrát. Takže ta matrice k dispozici je, scénář k dispozici je a teď jde jenom o toto zrealizovat. Takže když už máme polovinu práce za sebou, tak můžeme ještě udělat tu realizační část.
Vážení posluchači, a to je pro dnešek opravdu všechno. Končí druhý díl nejen sametového vzpomínání, nebo chcete-li mimořádného vysílání na téma 17. listopad a jak dál. Loučí se s vámi dnešní hosté, kterými byli Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil a Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Samozřejmě, že všichni tři se také loučíme s vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, a těšíme se na slyšenou příště. Mějte se hezky.
Vlasti s radou, majáčky a papalášky, blahobyt, koryta slíbený mají v Bruselu a nás tu nechaj v průseru. Od Michalovců do Aše, papaláše do koše, papaláši skončí v koši, mají to spočítaný. Výpadáky zlatý, obyčejný lidi mají na háku. Melou pátý přes devátý, ve Švajcu mají cíly zlatý. Čumí na nás odklemený z plakátu, koryta slíbený.